Andriamanitra masina, vahoaka masina, ny abokana kisarisary ny ota. Levitikosy toko fahatelo ambin'ny folo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona nakanana hoe, raha misy mamotsina eo amin'ny oditry ny nofon'ny olona, na misy manakopery, na misy mifaritra mangirana, ka eo amin'ny oditry ny nofony tahaka ny habokana izany, dia hoentina ho eo amin'ny Arona mpisorona izy, na ho eo amin'izay ray amin'ny mpisorona zanak'i Arona. Koa raha zahany mpisorona ny aretina eo amin'ny oditry ny nofo, ka efa niova ho fotsy ny volo eo amin'ny aretina, ary efa lalina noho ny oditry ny nofo no fijerin'ny aretina, dia habokana izany. Ary raha zahany mpisorona izy, dia hataony hoe maloto. Fa raha misy mifaritra fotsy mangirana kosa eo amin'ny oditry ny nofony, nefa tsy lalina noho ny oditra no fijeriny azy, ary tsy niova ho fotsy ny volony, dia hatokany mpisorona toerana hafotoana ilay marary. Ary raha zany mpisorona amin'ny andro fahafito izy, ka hitany fa tsy mitombo ny aretina sady tsy manitatra eo amin'ny oditra, dia hatokany toerana hafotoana indray izy. Ary raha zany mpisorona indray amin'ny andro fahafito izy, ka hitany fa matromatroka ny aretina sady tsy manitatra eo amin'ny oditra, dia hataony hoe madio izy. Manakopery ihany izy, ka hanasany fitafiana izy, dia hadio. Fa raha nanitatra teo amin'ny odiny kosa ny manakopery, taorinany nisehony tamin'ny mpisorona ny amin'ny fanadiovana azy, dia iseho mpisorona indray izy. Ary raha zahany mpisorona izy, ka hitany fa manitatra eo amin'ny oditra ny manakopery, dia hataony hoe maloto izy, habokany izany. Raha misy habokana amin'ny olona, dia hoentina any amin'ny mpisorona izy. Ary raha zahany mpisorona izy, ka hitany fa misy mamotsina fotsy eo amin'ny oditra, sady efa niova ho fotsy ny volo, ary misy nofo mangenahena hita eo amin'ny mamotsina, dia habokana efa ela teo amin'ny oditry ny nofony izany, ka ataony mpisorona hoe maloto izy. Tsy atokany toerana akory izy, fa efa maloto. Ary raha mipoipoiza mihitsy eo amin'ny oditra ny habokana, ary manenika ny oditra ilay marary hatramin'ny lohany ka hatramin'ny tongony, na aiza zahany mpisorona, ary zahany mpisorona ka hitany fa manenika ny tenany rehetra ny habokana, dia hataony hoe madio ilay marary. Fa efa niova ho fotsy avokoa izy ka dia madio. Fa raha misy nofo mangenahena miseho eo aminy, dia haloto izy. Ary raha zahany mpisorona ny nofo mangenahena, dia ataony hoe maloto izy. Fa maloto ny nofo mangenahena, habokana izany. Ary raha miova ny nofo mangenahena ka tonga fotsy, dia hankeo amin'ny mpisorona izy. Ary raha zahany mpisorona ilay marary ka hitany fa tonga fotsy ny aretina, dia ataony mpisorona hoe madio izy, fa efa madio. Ary raha misy fery sitrana eo amin'ny oditry ny nofo, ary misy fotsy mamotsina eo amin'ny olatry ny fery, na misy olamena, dia iseho amin'ny mpisorona izy. Ary raha zahany mpisorona izy, ka lalina noho ny oditra no fijeriny azy, ary efa niova ho fotsy ny volony, dia ataony mpisorona hoe maloto izy. Habokana efa mipoipoitra eo amin'ny fery izany. Fa raha zahany mpisorona izy, ka hitany fa tsy misy volo fotsy eo, ary tsy lalina noho ny oditra izy, sady matromatroka ihany, dia hatokany mpisorona toerana hafitoana izy. Ary raha nanitatra mihitsy teo amin'ny oditra izany, dia hataony mpisorona hoe maloto izy, habokana izany. Fa raha tsy mitombo ny mifaritra mangirana ka tsy manitatra, dia fahamaimaizany eo amin'ny fery izany, ary hataony mpisorona hoe madio. Ary raha misy mainy afo eo amin'ny oditry ny nofo, ary hitany may ka mitarehiky olamena, ary zahany mpisorona ka hitany fa efa niova ho fotsy ny volo eo amin'ny toeran'ny mifaritra mangirana, ary lalina noho ny oditra no fijeriny azy, dia habokana efa mipoipoitra eo amin'ny may izany, ka ataony mpisorona hoe maloto, habokana izany. Fa raha zahany mpisorona izy, ka hitany fa tsy misy volo fotsy eo amin'ny mifaritra mangirana, ary tsy lalina noho ny oditra izy sady matromatroka ihany, dia hatokany mpisorona toerana hafotoana izy. Ary raha zahany mpisorona amin'ny andro fahafito izy, ka nanitatra mihitsy teo amin'ny oditra izany, dia hataony hoe maloto, habokana izany. Ary raha tsy mitombo ny mifaritra fotsy mangirana, ka tsy nanitatra teo amin'ny oditra fa matromatroka ihany, dia mamotsina eo amin'ny may izany, ary hataony mpisorona hoe madio izy, fa fahamaimaizana ihany izany. Ary raha misy lehilahy na vehivavy manana aretina eo amin'ny lohany na eo amin'ny saokany, ary zahany mpisorona ny aretina ka lalina noho ny oditra ny fijeriny azy, ary misy volo madinika tomamitamo eo, dia hataony mpisorona hoe maloto izy. Olona kongoniny izany, dia habokana eo amin'ny loha na eo amin'ny saoka izy. fa raha zany mpisorona ny kongonina ka tsy lalina no nioditra no fijeriny azy nefa tsy misy volomainty eo dia hatokany toerana hafotoana ilay olona kongonina. Ary raha zany mpisorona ny aretina amin'ny andro fahafito ka hitany fa tsy nanitatra ny aretina ary tsy misy volony tomamitamo eo ary tsy lalina no nioditra no fijeriny azy dia hiaratra izy fa ny misy ny aretina tsy ho aratany. Ary hatokany mpisorona toerana hafotoana indray ilay olona kongonina. Ary raha zany mpisorona amin'ny andro fahafito ny kongonina ka hitany fa tsy nanitatra teo amin'ny oditra ny aretiny ary tsy lalina no nioditra no fijeriny azy dia hataony mpisorona hoe madio izy ary hanasany fitafiana izy dia hadio. Fa raha nanitatra teo amin'ny oditra mihitsy ny aretiny rehefa natao hoe madio izy dia hozahan'ny mpisorona izy ka raha hitany fa nanitatra teo amin'ny oditra ny aretina dia tsy hitady ny volo tomamitamo intsony ny mpisorona efa maloto izy. Nefa raha hitany fa tsy mitombo ny aretina ka misy volomainty maniry eo dia sitrana ny kongonina ka madio izy ary hataony mpisorona hoe madio. Ary raha misy lehilahy na vehivavy mifaritra mangirana amin'ny oditry ny nofony dia mifaritra fotsy mangirana ary zahan'ny mpisorona ka hitany fa misy mifaritra fotsy amin'ny oditry ny nofony mangirana nefa matromatroka dia aretina mamentipentina fotsy ny mpoipoitra eo amin'ny oditra izany madio izany. Ary ny amin'ny lehilahy mihitsam-bolon-doha dia sola ihany izy ka madio. Ary raha mihitsana ny volony eo ambonin'ny andriny dia mazava ray ihany izy ka madio. Fa raha misy aretina teramena sady fotsy na eo amin'ny loha sola na eo amin'ny mazava ray dia boka mipoipoitra amin'ny loha sola na amin'ny mazava ray izany. Ary raha zahan'ny mpisorona izy ka hitany fa teramena somary fotsy ny famontsiny aretina eo amin'ny loha sola na eo amin'ny mazava ray tahaka ny fisehon'ny habokana eo amin'ny oditry ny nofo dia lehilahy boka izy ka maloto. Hataony mpisorona hoe maloto tokoa izy eo amin'ny lohany ny aretiny. Ary ny amin'izay efa boka mihitsy dia lamba tritra ny ho fitafiany ary hirakaraka ny volony dia hisarim-bava izy sady hiantsoantso hoe maloto e, maloto e. Amin'ny andro rehetra izay harariny amin'izany aretiny izany dia haloto izy. Eny, maloto izy dia hitoetra mitokana ka eny ivelan'ny toby no hitoerany. Amin'ny fitafiana izay misy habokana na fitafiana volon'ondry na fitafiana rongony sy izay ho tenany na izay ho fahany na rongony na volon'ondry ary ny oditra na izay zavatra natao tamin'ny oditra raha maitsomaitso na menamena amin'ny fitafiana ny aretina na eo amin'ny oditra na eo amin'izay ho tenany na izay ho fahany na eo amin'izay zavatra natao tamin'ny oditra dia habokana izany ka haseho amin'ny mpisorona. Ary ho zahan'ny mpisorona ny aretina ka hatokany toerana fotoana ilay zavatra misy azy. Ary raha zahany ny aretina amin'ny andro fahafito ka nanitatra teo amin'ny fitafiana ny aretina na teo amin'izay ho tenany na izay ho fahany na teo amin'izay zavatra natao tamin'ny oditra dia habokana mafy izany ka dia maloto. Dia ho dorana ny fitafiana na izay ho tenany na izay ho fahany na volon'ondry na rongony na izay zavatra natao tamin'ny oditra izay misy ny aretina fa habokana mafy izany ka dia ho dorana amin'ny afo. Ary raha mizaha azy ny mpisorona ka hitany fa ny aretina tsy nanitatra teo amin'ny fitafiana na teo amin'izay ho tenany na izay ho fahany na teo amin'izay zavatra natao tamin'ny oditra dia hasain'ny mpisorona ho sasana izay misy izany ary hatokany toerana hafotoana indray izy. Ary rehefa voasasa izy dia ho zahan'ny mpisorona indray ny aretina ka raha hitany fa tsy niova tarehy ny aretina na dia tsy nanitatra aza dia maloto izy ka ho doranao amin'ny afo. Aretina mafy izany na amin'ny atiny na amin'ny ivelany. Fa raha mizaha azy ny mpisorona ka hitany fa matromatroka ny aretina rehefa voasasa izy dia sory no afaka amin'ny fitafiana ny misy izany na ho afaka amin'ny oditra na ho afaka amin'izay ho tenany na izay ho fahany. Ary raha mbola misy miseho amin'ny fitafiana indray izy na eo amin'izay ho tenany na izay ho fahany na eo amin'izay zavatra natao tamin'ny oditra dia aretina mipoipoitra izany ka ho doranao amin'ny afo izay misy izany. Ary ny fitafiana na izay ho tenany na izay ho fahany na izay zavatra natao tamin'ny oditra izay ho sasanao raha afaka taminy ny aretina dia ho sasana fanondrony izy ka dia hadio. Izany no lalànany amin'ny abokana eo amin'ny fitafiana volon'ondry na rongony na eo amin'izay ho tenany na izay ho fahany na eo amin'izay zavatra natao tamin'ny oditra hanaovana azy hoe madio na hanaovana azy hoe maloto.